Ова Џафери му го соопштил на мандатарот Димитар Ковачевски на денешната средба, кога тој во собранието го достави предлогот за состав на нова влада и програма за работа. Ковачевски беше избран за лидер на СДСМ, откако досегашниот Зоран Заев си поднесе оставка по изборниот пораз на локалните избори кои се одржаа лани во октомври, а потоа се повлече и од премиерската функција. Потоа Ковачевски го доби мандатот за составување нова влада од председателот Стево Пендаровски. Владата на денешната седница го разреши Владо Бучковски од позицијата специјален представник за Бугарија. Мандатот на Бучковски му беше продолжен пред само месец и половина, а разрешувањето доаѓа во изден кога мандатарот Димитар Ковачевски го поднесе предлогот за влада до собранието. Парното за граѓаните нема да поскапи, а владата ќе покрие разликата од актуелната цена на парното во Скопје до реалната и тие пари ќе им ги уплати на топлинските компании. Соопштија денеска министерот за економија Крешник Бектеши и председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. За таа намена владата ќе потроши околу 5 милиони евра и ги повикаа град Скопје и скопските општини да ги надоместат останатите околу 1 милион евра. Во изминатото денонотие се регистрирани 1964 нови случаи на коронавирус во Македонија, 13 луѓе починаа. Ова е најголем дневен број на новозаразени во земјава од почетокот на пандемијата. 7 луѓе починале во изминатите 24 часа, а 6 мина меѓу 30 декември и 8 јануари, но сега се пријавени. Во моментов во земјава има над 12.300 активни заболени со коронавирус. Светската здравствена организација денеска соопшти дека се очекува во наредните 2 месеци половина од населението во Европа да се зарази со омикрон сојот на коронавирус, кој е многу попренослив од досегашните соеви.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Комисијата за спречување заразни болести во наредните денови треба да одлучи дали ќе се скрати времето на изолација на асимптоматските случаи кои се ковид позитивни. Во комисијата разговарали за почетокот на второто полугодие од учебната година и тоа ќе зависи од епидемиолошката состојба во државата. Во меѓувреме бројот на заразени со ковид 19 е во пораст. Зголемена е и продажбата на брзи тестови за ковид, бидејќи термин за PCR тест треба да се чека неколку дена. Марија Тумановска.
Од полни кафеани, дискотеки и празнични дружби до полни ординации и редици пред лабораториите и аптеките. Веќе неколку дена бројот на новозаразени од COVID-19 надминува над 1000 лица на дневна основа, барем според официјалните статистики на институцијата.